Πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Συνεχίζουμε τη μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που ονομάζεται Αόρατος Πόλεμος και είμαστε στο κεφάλαιο 25ο, το οποίο έχει επικεφαλίδα πώς πρέπει να διορθώνουμε τη φαντασία μας και την εθίμησή μας. Και μας λέει ο Άγιος Νικόδημος γιατί μιλάει για τη φαντασία. Λέει στην αρχή, όπως συνηθίζουν οι Άγιοι όταν μιλούν, να λένε για ποιο λόγο και τι εννοούν με αυτό το οποίο λένε. Λέει λοιπόν ότι αφού μιλήσαμε σχετικά για την διόρθωση των αισθήσεών μας τα προηγούμενες ομιλίες, επόμενον είναι να πούμε εδώ και πως πρέπει να διορθώνουμε την φαντασία και θύμησή μας. Επειδή κατά τη γνώμη όλων σχεδόν των σοφών, η φαντασία και η ενθύμηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αποτύπωση όλων εκείνων των αισθητών πραγμάτων που είδαμε, ακούσαμε, γευτήκαμε, ψηλαφίσαμε. Και για να πω με συντομία, η φαντασία και η ενθύμηση είναι μια εσωτερική κοινή αίσθηση η οποία φαντάζεται και καθαρά θυμάται όλα όσα οι αισθήσεις μας πρόλαβαν να τυπώσουν μέσα τους. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, μέσα μας υπάρχει μια αποθήκη γεμάτη με πράγματα. Συνήθως είναι πελάρες βέβαια που έχει μέσα. Η φαντασία, όπως την ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες, ο χώρος της φαντασίας, η οποία είναι αυτή η αποθήκη που έχει όλα όσα είδαμε και θυμούμαστε από τον καιρό της παιδικής μας ηλικίας μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα όμως έχει και έναν άλλο χώρο που σίγουρα επηρεάζεται από τον πρώτο χώρο εκείνο. Εγώ δεν τα λέω επιστημονικά, παιδιά, τα λέω εμπειρικά, έτσι, μέσα από την εμπειρία μας, μέσα από τη δική μας γνώση του εαυτού μας. Ένας άλλος χώρος ο οποίος παράγει από όλα αυτά τα οποία έχει μέσα η αποθήκη, παράγει όλα αυτά τα οποία θα ήθελε να παράξει. Δηλαδή, εάν εγώ ήθελα να γίνω πιλότος στη ζωή μου, ας πούμε, και αντί πιλότος κατήντησα ταξιτζής, την ώρα που κρατώ το ταξί μπορεί να φαντάζομαι ότι κρατώ ένα αεροπλάνο. Ο Θεός να μας φυλάει βέβαια από τέτοιους ταξιτζίδες. Μπορεί να φαντάζεσαι όμως ότι κρατάς ένα αεροπλάνο και πετάς. Δηλαδή θέλω να πω ότι από όλα αυτά τα οποία έχει μέσα η φαντασία μας μπορεί να παράξει και πράγματα και εικόνες οι οποίες να τις βιώνουμε χωρίς να είναι στην πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν η αποθήκη έχει μέσα πολλά και διάφορα. Και καλά και κακά. Όλοι έχουμε πείρα από αυτήν την ανάβαση στην διάνοια μας και καλών ενθυμίσεων. Έχουμε καλές ενθυμίσεις, άγιες ενθυμίσεις από το παρελθόν μας, από πράγματα που βιώσαμε μέσα στην πνευματική ζωή, στην Εκκλησία, από ανθρώπους Αγίους που είδαμε, που ζήσαμε, από Άγιες εικόνες, από Άγια νοήματα, από Άγια βιώματα, όπως επίσης έχουμε και κακά βιώματα. Πάλι από κακές εικόνες που είδαμε, από κακά βιώματα που ζήσαμε, από κακά συναισθήματα τα οποία καλλιεργήσαμε μέσα μας. Και είναι αυτή η αποθήκη μια φύρδη μίγδη κατάστασης. και όλα αυτά να δίονται μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο νου μας. Ο νους μας όμως είναι το τιμόνι του εαυτού μας, έτσι. Όπως σε έναν αυτοκίνητο το τιμόνι είναι που οδηγά το αυτοκίνητο που θα πάει, που θα στρίψει και που θα οδηγηθεί, έτσι και στον άνθρωπο ο νους του είναι αυτός που τον οδηγά και τον κατευθύνει δεξιά και αριστερά. Αυτή η αποθήκη πρέπει να καθαρίσει, ώστε όταν είμαστε ήσυχοι, όταν είμαστε μόνοι μας, όταν είμαστε οπουδήποτε, να μην υπάρχουν μέσα όλη αυτή η σαβούρα την οποία μαζέψαμε λόγω της απρόσεκτης ζωής μας, λόγω των παθών μας, λόγω των αμαρτιών μας, λόγω των εμπειριών μας, λόγω των κακών βιωμάτων που ζήσαμε στην παιδική μας ηλικία κτλ. Όλα τα κακά που είδαμε που είναι μαζεμένα σε αυτήν την αποθήκη, τα κακά πρέπει να τα φύγουμε. Αλλά πώς φεύγουν αυτά τα πράγματα? Και από τη μια να τα φύγουμε και από την άλλη να παύσουμε, να προσθέτουμε άλλα. Διότι φεύγοντας τα παλαιότερα, εάν δεν προσέξουμε να μην βάλουμε κι άλλα μέσα παλιοπράγματα, τι νόημα έχει, βγάζουμε τα παλιά, προσθέτουμε άλλα. Θα δούμε πώς γίνεται αυτή η κάθαρση, αλλά ένα σημείο που θα ήθελα να πω και να μην μου φύγει ο χρόνος και δεν το πω, είναι από αυτήν την αποθήκη συνήθως είναι και τα όνειρα τα οποία βλέπουμε. Τα όνειρα τα οποία βλέπουμε είναι από την αποθήκη της φαντασίας, το υποσυνείδητο μας και όλων αυτών το οποίο έχουμε μέσα μας, τα οποία βγαίνουν και τα βλέπουμε στον ύπνο μας, και είτε είναι πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε, είτε είναι πράγματα που βιώσαμε, είτε θετικά είτε αρνητικά. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας πάντοτε μας συμβουλεύουν να μην πιστεύουμε και να μην προσέχουμε ποτέ στα όνειρα. Διότι τα όνειρα συνήθως, την πιο μεγάλη πλειοψηφία των ονείρων, είναι από την ψυχολογία του ανθρώπου, από το υποσυνείδητό του. Ή από τους δαίμονες, ή πολύ 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 σπάνια, σπανιότατα και μερικές φορές και ποτέ, μπορεί να είναι από τον Θεό έναν ή δύο τέτοια αποκαλυπτικά όνειρα, τα οποία όμως και αυτά ακόμα καλύτερα να μην τα πιστεύουμε, για να μην δίδουμε ένα αφορμή στον διάβολο να μας εμφανίζει με τα διάφορα τέτοια πράγματα και μας πλανά. Είναι λοιπόν έναν επακόλουθο της φαντασίας του ανθρώπου. Η φαντασία είναι ένα πράγμα το οποίο είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Είναι μετά την πτώση μας που μπήκε στη ζωή μας. Ο Θεός δεν μας έπλασε για να έχουμε φαντασία. Γιατί έτσι? Διότι ο άνθρωπος όταν πλάστηκε από τον Θεό, επλάστηκε με μόνη εργασία πνευματική την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος αγαπούσε τον Θεό απόλυτα και είχε την αδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό, την αδιάλειπτη και νοερή προσευχή την οποία ο Θεός του έδωσε σαν πνευματική εργασία. Η πτώση του ανθρώπου, η οποία έφερε τη διάσπαση του ανθρωπίνου προσώπου, της εικόνας του Θεού, έστρεψε τον νου του ανθρώπου στις αισθήσεις του και άρχισε ο άνθρωπος να τυπώνει, αντί της αγάπης του Θεού, να τυπώνει μέσα του εικόνες, πράγματα, νοήματα και τα λοιπά, τα οποία δεν είναι πάντοτε από τον Θεό, πολλά είναι και μακράν του Θεού και αμαρτίες. Καλούμαστε λοιπόν να καθαρίσουμε αυτή την αποθήκη. Να ζήσουμε χωρίς φαντασία δεν είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα δικά μας μέτρα εδώ που είμαστε εμείς παρόντες. Φαντασία την έχουμε, έτσι. Είμαστε όλοι λίγο πολύ φαντασμένοι. Φαντασία την έχουμε. Αλλά πρέπει να την καθαρίσουμε, διότι αυτή όλη η ακαθαρσία που είναι μέσα επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. Σκεφτείτε ο καθένας μας τι έχουμε δει, τι έχουμε βιώσει, τι έχουμε διαπράξει στη ζωή μας, αμαρτίες και εμπαθή πράγματα, και όλα αυτά μολύνουν τις αισθήσεις μας. μολύνουν το βλέμμα μας, μολύνουν την ακοή μας, μολύνουν τη γεύση μας, μολύνουν την αφή μας, μολύνουν το νου μας γενικά. Πρέπει να καθαρίσουμε. Πώς καθαρίζει κανείς τώρα τη διάνοιά του από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι άχρηστα και βλαβερά και πρέπει να φύγουν, να μην αναδύονται στο νου του ανθρώπου. Μας λέγει εδώ διάφορα πράγματα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, διάφορους τρόπους πνευματικούς, οι οποίοι βέβαια είναι τρόποι που χρειάζονται έναν αγώνα. Και πάντοτε οι πατέρες, ως πρώτον καθαρτικό φάρμακο, αλλά και ως πρώτην γέφυρα που μας συνδέει με τον Θεό, βάζουν πάντοτε την προσευχή. Γιατί η προσευχή? Διότι, παιδιά, η κάθαρση του ανθρώπου και η θέωση του ανθρώπου και ο φωτισμός του ανθρώπου δεν γίνεται μέσα από μία τεχνητή μέθοδο. Θα έχετε ακούσει διάφορες διαφημίσεις που κάνουν κατά καιρούς, κυρίως σε ξενοδοχεία. Ξέρω εγώ, θέλει να ακονίσεις το μυαλό σου, έλα στο τάδε σεμινάριο, τάδε, ξέρω εγώ, παραψυχολόγου, και εκεί θα καλυτερεύσεις τον εαυτό σου, θα μάθεις να διαχειρίζεσαι το άγχος σου, θα μάθεις το ένα, θα μάθεις το άλλο, θα δώκεις βέβαια και 20 ευρώ βέβαια. Αλλά, δεν μου κάνετε, παραπάνω, τα σκεφτόμαι κι εγώ να βάλω είσοδο. Φτηνά, έναν ευρώ, δέχεστε. Αν ευκάλω 400 ευρώ σε κάθε ομιλία, είναι που θέλω άλλο. Ας σε βάλω χρυσούλα για να μην πω ξανά της πράτης. Λοιπόν, πολλές μέθοδοι, γιατί πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Ταλαιπωρούνται με το μυαλό τους, με το ψυχικό τους κόσμο, με τον κόσμο της φαντασίας, της διανοίας τους. Τους ταλαιπωρεί ο ψυχικός αυτός κόσμος. Οι πατέρες λοιπόν δεν βάζουν σαν πρώτο στόχο τις διάφορες μεθόδους τις ανθρώπινες, αλλά αμέσως πάντοτε προτείνουν την προσευχή ως μέθοδον κάθαρσης. Διότι η προσευχή έχει δύο πράγματα βασικά. Πρώτον, μας παρέχει τη Θεία Χάρη. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει σε άλλες μεθόδους. Η ενέργεια της Θείας Χάριτος δεν υπάρχει σε ανθρώπινες μεθόδους. Εγώ δεν υποτιμώ τις ανθρώπινες μεθόδους. Υπάρχουν μέθοδοι ανθρώπινοι που μπορούν να σε μάθουν να προσέχεις, να ασκείς την προσοχή σου, να ασκείς, ξέρω εγώ, τον έλεγχο στο νου σου, στη σκέψη σου, στη συμπεριφορά σου. Εάν είναι απλά και αθώα πράγματα, δεν είναι κακό. Εντάξει, θέλει κανείς να πάει τα μάθει, ας τα μάθει και ας τα χρησιμοποιήσει για το καλό του. Αλλά αυτές όλες οι μέθοδοι δεν έχουν τη δυνατότητα της παροχής της Θείας Χάριτος. Δεν γνωρίζουν, ούτε είναι ο χώρος αυτός ο πνευματικός ο οποίος μπορεί να παράσχει την Θεία Χάρη στον άνθρωπο. Η Θεία Χάρη τι είναι, παιδιά? Η Θεία Χάρη είναι ενέργεια. Είναι όπως έχεις ένα μηχάνημα και είναι τέλειο το μηχάνημα και είναι φτιαγμένο με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, αλλά θέλει ενέργεια. Θέλει να βάλεις, πώς το είπαμε στα ελληνικά, το ρευματοδότη. Πώς είναι το ρευματοδότη στα κυπριακά, στα αγγλέζικα, όπως το λαλούμε στην Κύπρο? Την σύρμαγκα, λέει, πώς λέγεται? Τέλος πάντων, φορτιστής. Να το βάζεις στην πρίζα, να πατήσεις το κουμπί και να διοχετευτεί η ενέργεια, η ηλεκτρική ενέργεια, για να αρχίσει η συσκευή να δουλεύει. Το ίδιο πράγμα είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Όταν μπει η ψυχή στην ενέργεια αυτήν της Θείας Χάριτος, αρχίζει να παράγει έργο, αρχίζει να δουλεύει η ψυχή μας. Και είναι η μόνη φυσική πράξη αυτή, διότι μόνο ο Θεός μπορεί να μπει στη ψυχή του ανθρώπου, γιατί ο Θεός έπλασε την ψυχή μας. Τα άλλα όλα μπορούν να μπουν μέχρι σε ένα σημείο. Ο Θεός όμως μπορεί να εισχωρήσει στα κατώτατα μέρη της ψυχής του ανθρώπου. Αυτή η Θεία Χάρης εισέρχεται μέσα στην καρδία του ανθρώπου, μέσα στον χώρο των ενθυμίσεων, των φαντασιών, των προλήψεων, όλων αυτών των πραγμάτων και αρχίζει εκεί να καθαρίζει όλων αυτών των στάβλων του Αυγίου. Τον καθαρίζει και ταυτόχρονα δημιουργούνται στον άνθρωπο αισθήματα, αισθήσεις, όπως η αίσθηση της μετάνοιας. Ο άνθρωπος βλέπει τι γίνεται μέσα στον εσωτερικό του κόσμο και έρχεται η αίσθηση μετανοίας, βλέπει αυτήν την ακαθαρσία, όλη την οποία εμάζεψε τόσο καιρό και την οποία δεν την έβλεπε προηγουμένως. Βλέπει το σκοτάδι στο οποίο βρίσκεται και στο οποίο βρισκόταν τόσα χρόνια, το οποίο προηγουμένως δεν το έβλεπε. Βλέπει την αποστασία του από τον Θεό, την οποία προηγουμένως δεν την έβλεπε. Βλέπει πώς θα μπορούσε να ήταν και πώς θα έπρεπε να ήταν, αφού είναι εικόνα Θεού και ο πλασμένος καθομοίωση του Θεού, και ενώ προηγουμένως δεν την έβλεπε, τώρα την βλέπει, διότι αρχίζουν σιγά σιγά να ανοίγουν τα μάτια του. Και βλέπει λοιπόν μέσα στην αποθήκη αυτήν του εσωτερικού του κόσμου όλη αυτήν την κατάσταση. Ακόμα και τα ψυχολογικά τραύματα, τα ψυχικά τραύματα τα οποία έχουμε όλοι μας από πολλές και διάφορες περιστάσεις και περιπτώσεις της ζωής μας. Και αυτά ακόμα η Θεία Χάρις τα διαχειρίζεται με τόσον σοφόν τρόπον και με τόσον έτσι, πώς να πούμε, μαεστρία πνευματική, ώστε όχι απλώς τα θεραπεύει. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει τραύματα, ψυχικά τραύματα, όχι απλώς θεραπεύονται με τη χάρη του Θεού, όχι απλώς είναι ως μη γενόμενα, σαν να μην υπήρξαν ποτέ, αλλά μεταποιούνται και σε ευεργετήματα. Ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος υπέστηκε, ας πούμε, μία κακοποίηση, που ήταν μικρό παιδί, και μετά μπαίνει στον χώρο των πνευματικών. Και εννοούμε τον πνευματικό χώρο, όχι απλώς έτσι μια τυπικότητα, ας πούμε, και μια ηθικότητα, αλλά μπαίνει στον χώρο των πνευματικών της Θείας Χάριτος. Αυτή η τραυματισμένη υπόστασή του θεραπεύεται, δεν μένει καμία ουλή ή κανένα τραύμα που να φαίνεται εκεί, αλλά του δίνει και ένα μεγάλο προτέρημα. Το μεταποιεί το τραύμα σε προτέρημα, δηλαδή εκείνος ο άνθρωπος μετά αποκτά μία ευαισθησία σωστή, ευγενή, καλή απέναντι στους ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, τέτοια τραύματα στη ζωή τους. Δηλαδή του γίνεται ευεργεσία και μπορεί να πει ο άνθρωπος αυτός ότι ευτυχώς που πέρασα αυτήν τη δυσκολία για να μπορώ να καταλαβαίνω και να μπορώ να βοηθώ και να συναισθάνομαι την κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Όπως παραδείγματος χάρη γίνεται στις θεραπευτικές κοινότητες των ναρκωμανών. Ένας πρώην χρήστης είναι ο καλύτερος καθοδηγητής και θεραπευτής των χρηστών εν ενεργεία. Διότι όταν πάει εσύ και του λες, όπως και εμένα είπε μου κάποιος μια φορά, έλεγα του κάμποσα και τα ναρκωτικά. Λέω, μα πού ξέρεις πάντα, μα αφού τσίπιες ποτέ σου τα ναρκωτικά. Λέω, αυτό μου έλειπε τώρα, πάνε να πίνουν τις ναρκωτικά, να μάθουν να που γίνεται. Πράγματι, είναι μια αδυναμία. Όπως στο σπίτι ενός πενθούντος ανθρώπου. Όταν πάμε να τους παρηγορήσουμε αυτούς που έχουν πένθος και δεν έχουμε περάσει κι εμείς πένθος, λέμε κουταμάρες, κοτσάνες που λέμε. Ού Παναγία μου, να δείτε το τι λέουν στα σπίτια των πεθούντων. Ο Θεός να σας φυλάξει βέβαια να μην δοκιμάσετε ποτέ αυτήν την θλιβερή εμπειρία. Αλλά επειδή εγώ είμαι ιερέας και πρέπει να πηγαίνω στα σπίτια των ανθρώπων αυτών και συνήθως όταν πηγαίνω κάπου μαζεύεται όλη η γειτονιά και αρχίζουν οι φιλοσοφίες εκεί, να ακούσετε το τι λέει ο καθένας που τη μια σου έρχεται να γελάς. Γιατί ακούεις τόσες κουταμάρες, τόσες ανοησίες, τόσες ασυναρτησίες, που την άλλη σου έρχεται να κλαίς, διότι πραγματικά λες, μα τον το πλάσμα τώρα που είσαι τον πόνων όλων, τι του λένε το ότι όλοι οι άνθρωποι δάμε γύρω του. Ενώ ένας πονεμένος άνθρωπος, που επέρασε αυτόν το πένθος, που ξέρει τι σημαίνει να χάσεις τον άντρα σου, το παιδί σου, τον αδελφό σου, έναν άνθρωπο στενό σου τέλος πάντων, ξέρει πώς θα παρηγορήσει τον πονεμένο, γιατί είναι και ο ίδιος πονεμένος. Δηλαδή ο πόνος του που πέρασε και που σιγά σιγά απαλύνθηκε και παρηγορήθηκε, δεν τον ξέχασε βέβαια, δεν ξεχνούνται οι πόνοι αυτοί, του γίνεται έναν όπλο, του γίνεται ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να απαλύνει τις πληγές και τα τραύματα των άλλων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν η Θεία Χάρις όχι απλώς σβήνει τα τραύματα, αλλά τα κάνει και ιάματα, τα κάνει και θεραπευτικά φάρμακα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για την ωφέλεια και την παρηγορία των αδελφών του. Αυτή η Θεία Χάρη λοιπόν είναι αποτέλεσμα της προσευχής. Είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα που δίνει προσευχή, είναι η Θεία Χάρις. Και το δεύτερο, γεμίζει την καρδία του ανθρώπου με την παρουσία του Χριστού. Μαθαίνει ο άνθρωπος να προσεύχεται. Σαν κάποιον που μαθαίνει να κολυμπά. Άμα ρίξεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να κολυμπά μέσα στη θάλασσα και μισό μέτρο νερό έχει, θα πνιγεί. Δεν ξέρει. Εάν κάποιος ξέρει να κολυμπά όμως και 50 μέτρα να είναι η θάλασσα, να μπορέσει να κολυμπήσει, να βγει στη στεριά. Μαθαίνει ο άνθρωπος να κολυμπά, να βγαίνει από πάνω από τις καταστάσεις. Μαθαίνει να έχει ελπίδα εις τον Θεό. Έχει μια διέξοδο στο τούνελ της, το μαύρο εκείνο τούνελ που είναι γεμάτο με θλιβερά πράγματα. Στην άκρη του τούνελ μπορεί να βλέπει φως. Και μπορεί να διέλθει εκείνη την θλιβερή όλη, ας πούμε, απόσταση για να βγει στο φως της παρηγορίας του Θεού. Αυτό κάνει η προσευχή. Γι' αυτό ο Άγιος Νικόδημος λέγει το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να προσεύχεσαι. Δηλαδή να μάθεις να ενεργοποιήσεις την ψυχή σου, να την βάλεις πάνω στη μπρίζα, να ενεργοποιηθεί μέσα της η Θεία Χάρις. Όταν ενεργοποιηθεί η Χάρις μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε αρχίζει κάθαρση, αρχίζει θεραπεία. Έτσι, αρχίζει η θεραπεία του ανθρώπου. Μετά μας διδάσκει και άλλους τρόπους. Μετά αρχίζεις να αποδιώκεις όλα εκείνα τα παλιοπράγματα. Δηλαδή, μην τα αγγίζεις. Μην κάθεσαι να τα ξανίζεις και να τα σκαλίζεις. Σβήστα. Τι λένε οι πατέρες. Όπως έχεις έναν παούλο, λέει, με πράγματα, με παλιόρουχα, και άμα τα ανοίγεις τον παούλο και τα τεινάζεις και τα βγάζεις στον ήλιο και στον αέρα και τα ξαναδιπλώνεις και ξαναβάλεις τα και βάλεις του τις νεφθαλίνες, διατηρούνται πολύ καιρό και δεν χαλούν, δεν συσσύπονται. Έτσι είναι και όλα αυτά τα πράγματα, τα βιώματα, οι καταστάσεις, οι όλες αυτές οι υποθέσεις που τώρα σπαντοποβίωσε ο άνθρωπος μέσα στο χώρο της, του υποσυνείδητου ή ακόμα και του ενσυνείδητου του, στη φαντασία του που βρίσκονται τώρα, γιατί πέρασαν. Πλέον δεν είναι στην πραγματικότητα τώρα, αλλά ανήκουν στο παρελθόν και άρα ανήκουν στον χώρο της φαντασίας και των ενθυμίσεων. Μην τα σκαλίζεις, μην τα σκαλίζεις. Άφηστε εκεί και όπως σε έναν παούλο να μα φυλάξεις κάποια ρούχα για να τα ανοίξεις ποτέ σου, να σαπίσουν και να χαλάσουν και να πετάξουν, γίνουν σκόνη και στάχτη που μόνα τους. Έτσι και αυτή η κατάσταση χρειάζεται να μην τα σκαλίζει ο άνθρωπος, να μην ανατρέχει στο παρελθόν του και να κάθεται να σκέφτεται «Α, η μάνα μου έκαμε μου έτσι, ο πατέρας μου έκαμε μου έτσι, ο χαρτωμένος μου είπε μου έτσι, ο άντρας μου είπε μου έτσι, η πεθερά μου έκαμε μου τούτο». Και να κάθεται και να ανατρέχει, να ταξιδεύει. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά κάναν τη ζωή τους κόλαση με αυτήν τον ανατρέχουν πίσω. Και δεν ησυχάζουν, δεν τελειώνουν. Σε τέτοιο σημείο που καμιά φορά μπορεί να οδηγήσει και σε ψυχιατρικά προβλήματα αυτή η κατάσταση. Άφηστα, πέταξε τα. Μπορεί να τα πετάξεις. Ωραία, μην τα ξανίζεις. Μην τα σκαλίζεις αυτά τα πράγματα όλα. Θυμάμαι τον Γέροντα Παΐσιο, ο οποίος έλεγε σε έναν αδερφό που ερχόταν εκεί, μην σκαλίζεις τίποτε. Άφηστα και θα φύγουν από μόνα τους. Εσύ να προσεύχεσαι, εσύ να έχεις καλούς λογισμούς, να κάνεις αγαθές και άγιες έννοιες και καλές εικόνες. Το πρώτο λοιπόν είναι να μην ανατρέχει κανείς πίσω, να μην τα ξαναζωντανεύει. Αφού ακόμα και στην εξομολόγηση οι πατέρες μας λένε ότι ας πούμε οι σαρκικές αμαρτίες που κάθε άνθρωπος διαπράττει στη ζωή του. Εντάξει, έκαμε σαρκικές αμαρτίες. Είναι τεράστιο λάθος εάν πας στην εξομολόγηση και αρχίσεις να τις περιγράφεις. Καταρχάς ο πνευματικός δεν πρέπει να σου επιτρέψει να τις περιγράψεις. Διότι και μόνο περιγράφοντας, έστω και αν ακόμα θέλεις να τις εξομολογηθείς, και μόνο που τις θυμάσαι και τις επαναφέρεις για να τις πεις τάχα στην εξομολόγηση, αυτό το πράγμα σε κάνει να λερώνεσαι και να γίνεται βρώμικη η διάνοια σου και με μόνη την αθύμηση απλώς αυτών των παλαιών τραυματικών πνευματικών καταστάσεων που βίωσες. Είναι αρκετό να πεις ότι έκαμε αυτό το πράγμα, τέλειωσε. Ούτε πώς, ούτε πότε, ούτε γιατί, ούτε τίποτε άλλο δεν θέλει. Τέλειωσε. Δεν χρειάζονται άλλα πράγματα. Εάν χρειαστεί κάποια διευκρινιστική ερώτηση που χρειάζεται ο πνευματικός για να βοηθήσει πνευματικά τον άνθρωπο, μια απλή ερώτηση και μια απλή απάντηση και τίποτε άλλο. Λοιπόν, ούτε ακόμα και στην εξομολόγηση υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα περιγράφουμε. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να αφήνουμε το νου μας να ανατρέχει πίσω και να βιώνει και να σκέφτεται τι έκαμα εκείνη το διάστημα, τάχα για να μετανοήσουμε, τάχα ξέρω εγώ για να, τέλος πάντων, να λυπηθούμε, ή ξέρω εγώ τι μπορεί ο καθένας να βρει στον εαυτό του. Να του βάλουμε ένα φραγμό και να πούμε δεν πάμε πίσω, τέλειωσε, δεν πάμε πίσω. Σβήστα, πέταξε τα, γύρισε σελίδα, άφησε τα πίσω. Το πρώτο πράγμα είναι να μην πηγαίνεις πίσω. Να μην τα αναβιώνεις αυτά τα πράγματα, να μην τα ξαναφέρνεις στη διάνοιά σου. Το δεύτερο πράγμα είναι να μην προσθέτεις άλλα. Εντάξει τα παλιά, έγιναν, τέλειωσε. Τέλειωσε. Σβήστα, κάλυψε τα, γύριστα. Η μετάνοια την οποία πρέπει να έχεις, πρέπει να υπάρχει, είναι βασικό στοιχείο της πνευματικής κάθαρσης και πρόοδου, η μετάνοια. Αλλά στην εθίμηση της αμαρτωλότητός μας, αυτή η προσοχή πρέπει να είναι πάρα πολύ έντονη στο να μην εθυμούμαστε κατά είδος τις αμαρτίες μας. Δηλαδή ήρθε κάποιος και με ύβρισε. Ωραία, θυμόμαι ότι ήρθε κάποιος και με ύβρισε. Αναρκέψω να φέρω στο νου μου τώρα, επερπάτω στον δρόμο και βγήκε από το καντούνι. Και μόλις με είδε, άρχεψε και λέει μου τσίνα τούτα, 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 είπε μου τούτες τόσες λέξεις. Και είχε κάνει μου και τόσα μάθια και όρμησε να με πιάσεις, ξέρω εγώ. Ξαναήρθαν όλα πίσω. Έτα πάλι μπροστά μου. Και δεν ησυχάζω. Εντάξει, είναι αρκετό ότι με ύβρισε, τον ύβρισα. Ή τι του είπα, και του είπα κι άλλα. Και γιατί να του πω, αρχίζω τα τέλειο, τα γιατί να μου πει, γιατί να του πω. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σημεία και στοιχεία που αρρωστούν τον άνθρωπο. Είναι σαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα με το στομάχι του, έφαγε χαλασμένα φαγητά ή κρυολόγησε. Και πρέπει να κάνει εμετό και δεν τον κάνει τον εμετό και τα κρατά μέσα του. Και γίνεται χειρότερα, ας πούμε. Κάνει έναν εμετό και βγάλει τα όλα να αισθανθείς ανακούφιση, να ξεκουραστείς, να αναπαυθείς, να ησυχάσεις. Και μην παίρνεις άλλα πράγματα, μην προσλαμβάνεις άλλα, ούτε εξαρτάται από σένα. Βλέπεις πράγματα τα οποία σε μολύνουν, βλέπεις πράγματα τα οποία σε λερώνουν, βλέπεις πράγματα τα οποία σου δημιουργούν κακές εμπειρίες. Μην τα βλέπεις, μην τα κάνεις, μην πηγαίνεις σε εκείνους τους τόπους, μην προσθέτεις άλλη σαβούρα σε εκείνη που υπάρχει. Τουλάχιστον πρόλαβε, κατάθαρισε αυτήν την οποία έχει. Και όπως είπαμε και άλλες φορές, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ από τα αίτια. Μην εκθέτουμε τον εαυτό μας στις αιτίες των παθών. Ένα πράγμα το οποίο μου προκαλεί πτώση, αφού το ξέρω ότι θα μου προκαλέσει πτώση, γιατί να το κάνω. Ας πούμε, ξέρω ότι αν πάω με αυτήν την παρέα, θα παρασυρθώ και να πάω να πιω. Γιατί να πάει με την παρέα. Αφού ξέρετε αν πέσει εδώ τον τόπο, να πάει να κάνεις κάτι κακά πράγματα. Γιατί να πάει. Αφού ξέρεις ότι, τέλος πάντων, κάνεις το ένα ή το άλλο πράγμα, συνειρμικά θα σε οδηγήσει σε εκείνο το αποτέλεσμα. Το κάνεις και άλλες φορές. Και το είδες. Εκόψε το από την αρχή. Μην πηγαίνεις εκεί, κόψε την αιτία. Αφού βλέπεις είσαι αλκοολικός, μην έχεις τον μπουκάλι με το ίσκι απέναντί σου. Το βλέπεις και σε βλέπει. Διότι άμα το βλέπεις και σε βλέπει, στο τέλος θα αποκύψεις. Θα σε νικήσει, δεν θα την γλιτώσεις. Το άλλο πράγμα που είναι μια θετική κίνηση είναι ότι πρέπει αφού αποβάλεις τα παλιά, αφού κόψεις την ιστορία άλλων πραγμάτων, προκειμένου να καθαρίσει η διάνοιά σου, πρέπει να μάθεις, εντάξει, η προσευχή είπαμε ότι είναι δεδομένη πνευματική εργασία, πρέπει να πιάσεις την άλλη εργασία, την πνευματική, που είναι η μελέτη η πνευματική. Αυτή η μελέτη δεν είναι ένα γεγονός απλό, ότι όπως διαβάζω ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, διαβάζω και τα βιβλία των Αγίων. Τα βιβλία των Αγίων, παιδιά, έχουν ακόμα ένα γνώρισμα που δεν το έχουν τα άλλα βιβλία. Τα άλλα βιβλία μεταφέρουν το πνεύμα και την ενέργεια του συγγραφέα τους. Εντάξει, ένας ωραίος, ξέρω εγώ, πεζογράφος, ένας ωραίος φιλόλογος, ένας ωραίος λογοτέχνης, γράφει ωραία πράγματα, σου μεταφέρει αυτά τα οποία θέλει. Είναι όμορφα, είναι ωραία, δεν λέει κανείς ότι είναι κακά πράγματα. Αλλά τα βιβλία των Αγίων είναι γραμμένα με το πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό λέγονται και θεόπνευστα. Όπως το Άγιον Ευαγγέλιον, τα Άγια Κείμενα των Γραφών, τα έργα των Αγίων Πατέρων και έργα των Αγίων. Είναι γραμμένα με το πνεύμα του Άγιον. Σου παρέχουν δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, αυτή η ενέργεια του Άγιου Πνεύματος με την οποία είναι γραμμένα τα βιβλία των Αγίων διοχετεύεται μέσα στη ψυχή σου. Η ψυχή μας έχει μια αίσθηση και μια διαίσθηση που μπορεί να τραβά και να αφομοιώνει την Θεία Χάρη. Όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, εκείνα τα που κάνουν που παράγουν ρεύμα τώρα από τον ήλιο, τα φωτοκύτταρα, πώς λέγονται, εκείνα τα φωτοκύτταρα, φωτοβολταϊκά, έτσι είναι και στα ελληνικά, φωτοβολταϊκά λοιπόν. Δεν είναι φωτοκύτταρα? Να μου τα φωτοκύτταρα. Επίασε ένα χωριό. Ακριβώς το ίδιο. Μπράβο ρε Χρυσούλα. Επίασε ένα χωριό. Ήταν να πάω σε ένα χωριό μάλλον να κάνω μια ομιλία. Λέει μου εκεί ένας επικεφαλής του χωριού: Πανιερότατε, τι θα θέλετε να φάτε μετά την ομιλία? Λέω τίποτα. Δεν μου να θέλω να φάω. Ήθελα να φάω στο χωρκό. Ήθελα να κάνω την ομιλία. Μα δεν γίνεται. Πρέπει να σας κάνω ένα τραπέζι. Δεν γίνεται. Εντάξει. Αφού θέλετε να μου κάνετε τραπέζι, να μην φανώ κατάδεκτο, να μην φανώ. Κάμετε έναν τραπέζι, αλλά εντάξει, εγώ έχω φαγητά που δεν τα τρώγω. Είμαι και διαβητικός. Εντάξει, είναι ήμουν τότε βέβαια. Κάμετε κάτι απλό. Τι απλό? Λέω, τι απλό? Πατάτες. Τι αν είστε, μια πατάτα και μια σαλάτα. Μα πατάτες? Πατάτες. Τηγανιτές, τηγανιτές. Τι άλλο πιο εύκολο είναι? Δηλαδή πατάτες τηγανιτές. Λέω, πατάτες τηγανιτές για μου. Είναι εσείς ο χωρκός σας πατάτες τηγανιτές. Λέει μου, δηλαδή potatoes. Ένιξε ο λόγος στο χωρκό σου. Τις πατάτες τηγανιτές δεν το λένε potatoes. Τα λαλείτε πράγματι στα χωρκά, έτσι. Τα ξανακούσατε αυτό το πράγμα? Τέλος πάντως. Πάντως τα δικά μας χωρκά δεν τα λαλούν έτσι. Τα χωρκών της Λευκοσίας τούτο. Για να μην προσβάλλουμε και την ύπαιθρο τη δική μας. Λέω του potatoes. Άντε κάνετε potatoes. Τη σαράτα λένε μου λαλείτε στο χωρκό σας. Τέλος πάντων. Η χάρη λοιπόν του Αγίου Πνεύματος που είναι γραμμένα τα βιβλία των Αγίων μπαίνει μέσα στη ψυχή του ανθρώπου, μπαίνει μέσα στη ψυχή του ανθρώπου και καθαρίζει την ψυχή, εμπλουτίζει την ψυχή και τη δίδει και θεία νοήματα. Αυτά τα θεία νοήματα είναι μια άλλη αποθήκη που γεμίζει με αγαθά νοήματα και αγαθές εικόνες, τα οποία είναι πιο δυνατά και πιο πολλά και είναι σε πρώτη χρήση. Έτσι, ο άνθρωπος όταν θέλει να έχει πνευματική εργασία, τότε αναδύονται από την ψυχή του άγιες εικόνες. Θυμάμαι τον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη όταν ήρθε από τα Ιεροσόλυμα και πήγαμε να το δούμε. Λέμε, γέροντα, πώς επέρασε τα Ιεροσόλυμα? Λέει, καλά. Φανταστείτε ένας μεγάλος Άγιος, πολύ μεγάλος Άγιος. Λέει, εκεί εντάξει, δεν είχα χρόνο, δεν πρόλαβα να βιώσω κάθε προσκύνημα. Πήγαν τώρα οι Βιθλέμ, δίπλα οι Μάγοι, δίπλα το Σπήλαιο, δίπλα εκείνο, δίπλα τούτο. Μπες, βγες, να δεις, να κάνεις αυτά, όλα να τα δεις σε 10 μέρες, 5 μέρες πώς σε πήγε. Εντάξει, δεν προλαβαίνεις. Αλλά λέει, τώρα που ήρθα εδώ πίσω στην έρημο, στο κελί μου, στη σπίτι μου τέλος πάντων, μετέφερα μία αποθήκη θείων εικόνων και αγίων εικόνων. Και έτσι, ας πούμε, έχω μέσα μου στο νου μου αυτές όλες τις άγιες εικόνες, τις οποίες τις χρησιμοποιώ στην προσευχή μου, στην πνευματική μου πορεία. Είναι λοιπόν σημαντικό για όλους μας να έχουμε άγιες εικόνες μέσα μας. Και αυτό να το προσέξετε οι γονείς παραπάνω, που έχετε παιδιά μικρά και μέχρι την εφηβεία τους τα παιδιά σας, που είναι, μαζεύουν μέσα στο νου τους όλη αυτή την εμπειρία των εικόνων που βιώνουν στο σπίτι τους. Τα παιδιά σας να έχουν άγιες εικόνες, να έχουν καλές εικόνες, καλά βιώματα που το σπίτι. Διότι αν δεν έχουν καλά βιώματα και έχουν τραυματικά βιώματα, μετά και τα παιδιά τα ίδια θα έχουν έναν μεγάλο αγώνα για να καταρτήσουν τον εαυτόν τους και να τον ισορροπήσουν και να το φέρουν σε μια ισορροπία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε άγια βιώματα. Αυτά τα άγια βιώματα μας βοηθούν πάρα πολύ. Διότι ό,τι καλό υπάρχει, το οποίο τυπώνεται μέσα μας, αυτό ενεργοποιείται στην καθημερινή μας ζωή. Θυμάστε έναν ωραίο διήγημα στο βίο του Αγίου Αντωνίου, που πήγαιναν κάποιοι, μια ομάδα μοναχών, ασκητών, να δει κάθε χρόνο τον Μέγα Αντώνιο. Και πήγαιναν από πολύ μακριά και προσπαθούσαν μέρες να φτάσουν να το δουν. Ένας μοναχός που πήγαινε εκεί δεν έλεγε τίποτα. Πήγαινε μόνο και άκουγε και έβλεπε. Οι άλλοι ρωτούσαν, κουβαντιάζαν, κάμναν, φτιάζαν. Μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές επήγε. Του λέει ο Βασ Αντώνιος, εσύ τέκνο, του λέγει, ήρθες τόσες φορές εδώ. Έκαμες τόσον κόπο. Έκαμες τόσον αγώνα να έρθεις εδώ. Δεν έχεις να ρωτήσεις τίποτε? Ποτέ τον έμειλαν τίποτε? Όχι, πάτερ, του λέει, δεν έχω τίποτε να ρωτήσω. Γιατί έρχεσαι τότε αφού δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι? Αρκεί με του βλέπεις, του λέγει. Μου είναι αρκετό να σε βλέπω. Δηλαδή, η εικόνα του Αγίου είναι μπροστά του έντονη και καθοδηγεί την ζωή του. Και όλοι μας έχουμε τέτοιες εικόνες. Από τις οικογένειές μας, από τους γονείς μας, από τους πνευματικούς μας γονείς, από Αγίους ανθρώπους που γνωρίσαμε. Έτσι, όλες αυτές οι Άγιες εικόνες είναι μπροστά μας, είναι στο νου μας. Οι οποίες γίνονται ένα φάρμακο το οποίο καθαρίζει όλα τα παλιά τα οποία μαζέψαμε μέσα στην διάρκεια της απρόσεχτης ζωής μας. Και η προσευχή μαζί με τη μελέτη, μαζί με τις Άγιες εικόνες, μαζί με τα Άγια νοήματα, έτσι, ακούω μια ομιλία. Γιατί ακούω την ομιλία? Διότι ακούγοντας την ομιλία τυπώνεται μέσα στο νου μου όλα εκείνα τα άγια νοήματα τα οποία ακούω στην ομιλία. Ακούω έναν άγιο άνθρωπο να μιλά. Έναν άγιο. Σήμερα δόξα Σύ ο Θεός. Έχουμε τη δυνατότητα που δεν την είχαμε εμείς όταν είμαστε νέοι τουλάχιστον. Να ακούμε χιλιάδες ομιλίες. Δηλαδή μέρα νύχτα να τις ακούμε, δεν τα περνάμε κιόλας. Μέρα νύχτα να τις ακούμε, θα τις προλάβουμε. Ήρθε τελευταία κάποιος και μου είπε, βγάλουν κάτι μηχανήματα, είδατε τα κάτι μηχανάκια τώρα που κυκλοφορούν με ομιλίες. Βάλαμε και εμένα μέσα. Λέει μου, ξέρεις πάτερ μου, έχεις 2.000 ομιλίες, Παναγία μου, λέω το Χριστέ μου. Τι φλιαρία είναι το, 2.000 ομιλίες. άνθρωποι, βαρτελίες, μισές, ξέρω εγώ. Να πει και ο κόσμος που είναι σωρήματος ο άνθρωπος. Πόση γλωσσοδιάρεια είσαι πάνω του. Είναι σταμάτα να μιλά. Βέβαια έτσι στα πολλά έχει και συναρτησίες μέσα. Τέλος πάντων, έχουμε όμως ομιλίες Αγίων ανθρώπων, έτσι. Έχουμε ομιλίες Αγίων Πατέρων, Αγίων Γερόντων. Μέχρι και παλαιότερων ακόμα, βρήκαν και από τον καιρό που φύγαν τα μαγνητόφωνα. Προχτές άκουγα μια ομιλία σύντομη του Αγίου Ανθίμου, της Χίου. Κοιμήθηκε το 63 πότε. Ο Άγιος Άθιμος της Χίου. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Κύριος κοιμήθηκε αργότερα. Κηρύγματα, του ομιλίες του, στα σερβικά βέβαια. Ο Γέροντας Σοφρόνιος. Μέχρι και τον Γέροντα Παΐσιο που δεν ήθελα να το γράφω. Κάποιοι κατάφεραν από εκεί ποτέ και γράψαν το. Και υπάρχουν. Ο Γέροντας Πορφύριος. Πόσες ομιλίες. Ο Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Πάρα πολλές ομιλίες. Δηλαδή, με όλη αυτή τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα, που έχουμε ένα περιόριστη δυνατότητα να βρωμίσουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας με την όλα τα που μπορούμε να δούμε άσχημα πράγματα, τεράστια πρόκληση, ας πούμε, αμαρτίας. Αλλά όμως η άλλη σελίδα είναι τεράστια δυνατότητα ωφελίας. Έτσι μπορούμε να ακούσουμε χιλιάδες αμέτρητες ομιλίες Αγίων ανθρώπων με Άγια νοήματα, τα οποία γεμίζει ο νους μας και καθαρίζει ο νους μας. Και όλα αυτά συντελούν στην κάθαρση αυτής της αποθήκης που έχει γεμάτη, είναι γεμάτη με νοήματα, με ενθυμίσεις, με φαντασίες. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος καθαρίζεται. Και όταν καθαρίσει ο άνθρωπος, παιδιά, μετά κατοικεί ο Θεός μέσα του. Και βλέπετε αυτοί οι καθαροί άνθρωποι, τα βλέπουν πλέον όλα καθαρά. Είναι για αυτούς όλα καθαρά, όλα ειρηνικά, όλα ήρεμα, όλα ήσυχα. Δεν φοβούνται, δεν ταράζονται, δεν αγχώνονται, δεν αισθάνονται καχυποψίες, δεν αισθάνονται φοβίες, δεν κινδυνεύουν από κανένα. Δεν τους τρώει αυτό το σαράκι που μας τρώει όλους εμάς τους υπόλοιπους. Γιατί είναι καθαροί και τι λέει ο Απόστολος? Πάντα καθαρά της καθαρής. Για τους καθαρούς είναι όλα καθαρά. Για τους αθώους και καθαρούς ανθρώπους είναι όλα καθαρά. Για τους ακαθάρτους όλα είναι ακάθαρτα. Όλα είναι ακάθαρτα. Ό,τι και να κάνεις θα το μεταφράσει και θα το επεξεργαστεί μέσα του με πονηρόν τρόπο. Έλεγε μια φορά και ο Γέροντας Παΐσιος, ο άνθρωπος που έμαθε να παράγει κακούς λογισμούς και τον εσταυρωμένο να δει ακόμα, θα βγάλει κακούς λογισμούς από εκεί πέρα. Και τον επιτάφιο να πάει να προσκυνήσει και αμέσως θα βγάλει κακούς λογισμούς. Διότι έμαθε ο νους του να δουλεύει με κακία. Ενώ ο καθαρός άνθρωπος και ακάθαρτα πράγματα να δει, τα παρέρχεται. Τα αντιπαρέρχεται. Δεν τους δίνει σημασία, δεν βλάπτεται, δεν χαλάει την καρδιά του με όλη αυτή την αποθήκη της κακίας την οποία κουβαλούμε μέσα μας από το παρελθόν μας. Και ξέρετε, παιδιά, και κάτι άλλο, όταν πλέον καθαρίσει η αποθήκη μας, τότε είναι η χαρά μας να είμαστε μόνοι μας. Εντρυφούμεν εν τη μονώση μας, λέγει ένας Άγιος. Δηλαδή, και μόνος σου να είσαι, έχεις τόσο πλούτο μέσα αγαθών εννοιών, αγαθών εικόνων, αγαθών πραγμάτων, που ούτε φοβάσαι, ούτε αισθάνεσαι μοναξιά, ούτε αισθάνεσαι την ανάγκη, τέλος πάντων, να προσθέσεις κάτι άλλο. Είσαι πλήρης, είσαι ειρηνικός. Ενώ βλέπεις ανθρώπους που δεν μπορούν ούτε 10 λεπτά να μείνουν μόνοι τους. Πιάνει το αμόγκο, αμέσως πιάνουν τα τηλέφωνα να δουν την τύχη τους. Να παίζουν, να κάνουν, να φτιάζουν. Ζούμε σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Υπάρχει μεγάλος βομβαρδισμός εντυπώσεως σήμερα. Και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που χρησιμοποιούν συνεχώς τα ηλεκτρονικά μέσα. Υπάρχει μεγάλη καταιγίδα εικόνων και πληροφοριών. Μαθαίνεις τα πάντα στο πι και φι. Αυτό το πράγμα είναι και καλό, αλλά και ένας μεγάλος κίνδυνος. Να γίνει το μυαλό μας σαν τη ρωσική σαλάτα στο τέλος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τον ψυχικό μας κόσμο. Να μην τον εκθέτουμε στην ακαθαρσία, στη βρωμιά, στην αμαρτία, στη δυσοδεία. Αντίθετα, να το μάθουμε να αρέσκεται και να αναπαύεται, όπως το μαθαίνουμε να αρέσκεται και να αναπαύεται στα καλά φαγητά, στις ωραίες μυρωδιές, στις ωραίες εικόνες, να αρέσκεται και να αναπαύεται στις άγιες εικόνες, στις άγιες έννοιες, στα αγαθά νοήματα, στα καθαρά πράγματα, στην παρουσία του Χριστού μες στην καρδιά του. Αυτό ήταν με λίγα λόγια αυτά τα οποία λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και μας δίδει τα όπλα της προσευχής, της αδιαλείπτου προσευχής, της μελέτης, των αγαθών εικόνων, των αγαθών εννοιών και της αποφυγής πάσης θυσίας από τις έκθεσεις μας, τις αιτίες και στις προκλήσεις των παθών και της αμαρτίας. Λοιπόν, μίλησα λίγο παραπάνω σήμερα, αλλά δεν τελειώνει το θέμα με το Αγίου. Θέλετε να πείτε κάτι? Έλα, Αντώνη, εδώ μπροστά.
Γεια σας, Γέροντα. Θυμάμαι σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο μας είπατε ότι πρέπει να θυμόμαστε περιστατικά που έγιναν στο παρελθόν μας για να ασκείται, για να ασκούμαστε ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Τώρα λέτε μας να τα ξεχάνουμε.
Πρέπει να το εγώ τι θυμώ ήταν που λαλώ κάθε φορά.
Σε προηγούμενο κεφάλαιο του βιβλίου.
Αν είχα τη συνογεία μου, ήρθε μια φορά ένας άρρωστος, δηλαδή μου μπήκε στην εξομολογητάρο, έκλεισε την πόρτα, εκλείδωσε, έφκανε και ο κλειδί. Λέω, ή να με σκοτώσει τούτος, ή να δούμε να μου να κάνω. Δηλαδή, μας θυμάσαι, πάτερ μου, πριν 72 χρόνια που ξανασυναντηθήκαμε δαμέ. Λέω που μέσα μου τώρα, αν του πω όχι, να μου δώσει που πάνω. Αν του πω ναι πάλι, και με ρωτήσει να μου το είπα πριν 72 χρόνια. Γιατί έπαθα τη μια φορά. Είπα ναι, και λίγο ήταν που μου είπες. Λέω, το άκουσα να σου πω κάτι. Τώρα εγώ γέρασα κιόλας. Να μπω φάτο μεσημέρι, ναι, να θυμούμε. Ας θυμώ πριν 72 χρόνια. Για να το λαλείς, έτσι είναι, αλλά να θυμούμε. Λοιπόν, και εγώ χρυσέ μου, πού να θυμηθώ να πω την περασμένη φορά. Αλλά μάλλον μπορεί να είπα, ότι να θυμούμαστε τις πτώσεις μας, όχι τις πράξεις μας. Αλλά αφού τον το πράγμα, τον το δρόμο υπερπάτησα τον και κουτσούφλησα και μια και δυο φορές, μην ξαναπάεις που τον το δρόμο τον ευλοημένο, αφού πέφτεις μες στον λάκκο. Δηλαδή, τον το πράγμα έκαμε στο και πίεσε, ευκήκες μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές με τότε πρόσωπα και πάτησες τι. Να έχεις τον νου σου, να μην το ξανακάμεις. Ίσως έτσι να εννοούσα. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ να μπούπα.
Όσον αφορά το να μην τα ξανασκεφτόμαστε, δεν είναι... Αν πάμε μετά να εξομολογηθούμε, θα έχουμε ξεχάσει. Τι να εξομολογηθούμε?
Ό,τι θυμόμαστε θα εξομολογούμαστε. Θα κάνουμε λεπτομερή καταγραφή των γεγονότων κάθε μέρας. Φαντάστηκε να έρχεται κάποιος κάθε τρεις μήνες και να μου λαλεί να μπούκαμε κάθε μέρα για τρεις μήνες, να θέλει 90 σελίδες. Και τι ωφελεί τούτο το πράγμα όλο? Μια γενικότητα, εντάξει. Εγώ την πρώτη φορά που εξομολογήθηκα, παιδιά, εξομολογήθηκα μέσα στην Καθολική. Έφερε με ένα συμμαθητής μου, ο οποίος με έπεισε να εξομολογηθώ, διότι να εξομολογώ, δεν ήξερα που εξομολογήθηκε, ούτε ήξερα να μπώνει. Έπεισε με ο συμμαθητής μου ότι να πάμε να εξομολογηθούμε και να πάμε να πεις τον παππού όλες τις αμαρτίες σου. Είπε μου, κάμποσα, είπα κι εγώ να έρθω να εξομολογηθώ. Είχε μια γιορτή, δεν θυμάμαι τι ήταν, μια γιορτή ήταν μέσα στην νοτινή αίθουσα και ο πνευματικός κάθεται εδώ και παρακολουθούν τη γιορτή. Ήρθαν και εμείς κουρτισμένοι και κοπελούθια με τα ποδήλατα. Επίνο άλλος που ήταν πιο εξοικειωμένος, δεν του πάτε, θέλουμε να εξομολογηθούμε. Ο καμένος λέει, να τελειώσει η γιορτή ρε παιδιά και ύστερα. Μα βιαζόμαστε στο πέλας. Σηκώστηκε ο άνθρωπος, ήρθε μποτσί. έλεγε μου τούτο σε μένα ο συμμαθητής μου ότι θα πεις όλες τις αμαρτίες σου. Μια. Και εγώ ένα τετράδιο, κάτι τετράδιο κότσινα που είχε παλιά έτσι. Έγραψα γέμωσα το. Διότι εγώ είμαι μεγάλος ψεύτης. Εκτός των άλλων μου κακών που είχα, λένε και πολλά ψέματα. Και έγραψα όλες τις ψευκές που είπα. Είπα, ξέρω εγώ ότι είχα εκείνον, είπα ότι πήγα από εκεί, είπα ότι πήγα από εδώ. Φαντάσου τώρα πόσες ψευκές θα θυμήθηκα που είπα. Αλλά λέει μου και στον δρόμο ο άλλος ο Πιτσής, ο οποίος δεν πέθανε, ο Θεός να τον πάψει, είπε μου τώρα που να τα πεις του ταούλα, ο παπάς είναι να σε αφορήσει. Λέω, καλή που να μπορεί να ξεμολογηθώ, με αφορήσει και όλα, δεν μπορεί να τον αφορεί, δεν ξέραν από σημαίνει. Τέλος πάντων, πήγαμε και δείτε να μου συνέβηκε. Ήταν και καλοκαίρι, ήταν καλοκαίρι. Πήγαμε στο ξεμολογητάριο για που τώρα το παρεκκλήσει το Γιώργο Θανασίου, ήταν γραφείο παλιά. Μπήκε πρώτα ο φίλος μου Λευτέρης, είπε τα δικά του, ευχήκε έξω, μπήκα εγώ με το τετράδιο μέσα. Άρχεψε λάνουν. Σκέφασα καμιά δεκαρκά σελίδες. Ο καημένος ο πνευματικός έσκασε. Και που ζέστηκε από τον κακό, ήταν και ηλικιωμένος. Λυμάται παιδί μου, λέει, τέλειον, πέτα γενικά. Γενικά, όχι, χρειάζονται έτσι. Εγώ φοήθηκα, διότι νόμιζα ότι δήμωσε μου. Στο να το μιλήσω. Είπα τα μάσησα τα τζαμί, είπα άλλα, είπα άλλα, είπα, ένιξε να μου είπα. Ό,τι μου κατέβηκε, είπα. Τη νύχτα πέθανε ο πνευματικός. Μα, έτσι γερά γελάτε που τα στόμα. Ο πνευματικός επέθανε τη νύχτα. Όταν μου το είπαν την άλλη ημέρα, λαλί μου, Λευτέρη, δρε λαλί μου. Ο παπάς επέθανε, λαλί μου. Θα το ευτυχώς που πεθανε και να σημάται. Αντί να σκεφτόμα και εγώ τον εκούρασα, νομίζω ότι εγώ τον εκούρασα. Εγώ χάρηκα, διότι λέω ευτυχώς που πεθανε και έτσι τα πάνε τα πει βουβότε. Γι' αυτό φαίνεται που και εγώ εξομολογώ και τελειώνω. Και με πνευματικός νόμος.
Κάτι άλλο, μιλήσατε για τη φαντασία, ότι μεταπτωτικό
φαινόμενο.
Καλά, η φαντασία, χωρίς τη φαντασία δεν θα μπορούσαμε να είμαστε δημιουργικοί, δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε.
Ναι, υπήρχε η φαντασία, όχι όμως με την έννοια την εμπαθή που έχουμε σήμερα εμείς. Ήταν η μνήμη του Θεού. Όλος ο νους του ανθρώπου ήταν στραμμένος στη μνήμη του Θεού. Είχε την νοερά προσευχή, την αδιάλειπτη προσευχή.
Ναι, αλλά αν πολεμούμε αυτή τη στιγμή τη φαντασία που έχουμε τώρα, θα
την πολεμήσουμε, να την καθαρίσουμε. Είπαμε να την πολεμήσουμε, να μην υπάρχει, γιατί είπαμε δεν μπορεί να μην υπάρξει. Είναι πλέον ένα δεδομένο η φαντασία μας. Απλώς θα την καθαρίσουμε. Δηλαδή, έρχεται φαντασία και μου λέει πει να κάνουμε μια ληστεία. Και κάθομαι και φαντάζομαι τώρα πώς θα κάνω τον τη ληστεία, πώς θέλω να πείσω, πώς θέλω να κάνω, πού να πάω. Είναι μια κακή χρήση της φαντασίας. Είναι. Ενώ τώρα μου πει ας πούμε, τώρα μπαίνουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή. Τι θα κάνω τώρα από Σαρακοστή, τι πνευματικά αγωνίσματα θα κάνω. Και φαντάζομαι την τάξη να κάνω τριήμερο, να πάω κάθε νύχτα στο απόδειπνο, να προσθέσω ας πούμε ξέρω εγώ και 5 λεπτά προσευχή παραπάνω. Πάλι δημιουργώ με τη φαντασία μου, αλλά καλή φαντασία. Αγία ας πούμε, άγιες έννοιες, αγαθές έννοιες. Α μην τη χρησιμοποιώ για το κακό μου.
Τη δημιουργικότητα ας πούμε. Ναι.
Καλή δημιουργικότητα.
Για, για να δημιουργούμε πράγματα.
Ναι, είναι κακό πράγμα να δημιουργούμε πράγματα. Δεν είναι κακή φαντασία, δεν είναι κακή χρήση.
Ευχαριστώ.
Ναι. Εκεί ο Χρήστος. Αντώνη από την άλλη μπάντα.
Ναι.
Γέροντα ευλογείτε, πολύ ωφέλιμα αυτά που μας είπετε,
Απλώς ένα σχόλιο πάνω στο ψαλμό του Δαβίδ που λέει ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπόμενη με στιδιά παντός. Σε συνδυασμό με αυτά που μας είπε για τον Αγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, ότι να μην αγγίζουμε τα παγιά και να σκαλίζουμε. Απλώς ένα σχόλιο.
Όταν λέει ο Δαβίδ ότι η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός, ναι, ξέρουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και το ξέρουμε και πρέπει να το ξέρουμε και πρέπει να το θυμούμαστε και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ για να ζούμε την πραγματικότητά μας και την ανάγκη της μετανοίας μας. Αλλά δεν θα σκαλίζουμε τις αμαρτίες μας κατά είδος. Α, επειδή έκανα εκείνη την αμαρτία, τι έκανα έτσι, 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 έτσι και την αναπλάθω μέσα μου. Σίγουρα θα πάθω ζημιά. Ιδίως όταν είναι σαρκικές αμαρτίες. Που είναι το πιο, ας πούμε, συνηθισμένες βαριές αμαρτίες που κάνει ένας άνθρωπος. Ιδίως αυτές οι αμαρτίες. Ή αμαρτίες οι οποίες εμπλέκονται με θυμούς, με οργές. Με κακοποίησε κάποιος, με έδερε, με αδίκησε, με έκλεψε. Και μόνο που τα θυμούμε, εξεγείρομαι εναντίον του. Άφιστα. Λοιπόν, ξέρω ότι είμαι αμαρτωλός, αλλά δεν χρειάζεται να σκαλίζω εκείνες όλες τις κοπριές. Άφηστε για με, αχωνευτούν, να ησυχάσουν, να καθαρίσει ο τόπος. Ναι, εδώ, Αντώνια.
Που μας είπετε προηγουμένως για την προσευχή. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι ο Θεός δέχεται την προσευχή μας? Εννοώ ότι την ώρα που κάνουμε την προσευχή μπορεί να μας έρχονται σιγητικοί λογισμοί ή υποχρεώσεις που ξεχάσαμε να κάνουμε ή που μπορεί και που προηγουμένως να μαλώσαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, ξέρω εγώ, ή να μας ετύχα σιγητικοί περιστατικά που να...
Κοίταξε, ό,τι και να κάναμε, ό,τι και να κάναμε, ό,τι και αν είπαμε, ό,τι και αν διαπράξαμε, πρέπει να προσευχόμαστε. Διότι αν αρχέψουμε ότι πότε να προσευχόμαστε, όταν είμαστε καλοί και πήγαν όλα καλά και πότε πήγαν καλά όλα. Αφού λέω σαλάτα που τα κάνουμε. Προσευχόμαστε για να μας βοηθήσει ο Θεός. Εντάξει, μπορεί να σου λέει ο λογισμός σου, μα πει και έκαμε στα γυαλιά καρφιά και έρχεσαι προσεύχεσαι. Έκαμα, τι θα κάνω άλλο. Να μην προσευχηθώ κιόλας, να τα κάνω ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Όπως είμαι έτσι βρεμένο και ακάθαρτος και βρώμικος, να πάω να σταθώ μπροστά στο Θεό και από Θεέ μου, λυπήθουμε, όπως είπε ο Τελώνης. Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό. Ορίστε, αυτός είμαι. Αυτός που είδες πριν λίγα λεπτά να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Να θυμώνει, να βρίζει, να κλέφτει, να πορνεύει, να σωτεύει, να κάνει. Αυτός είμαι. Πιάνω τον εαυτό μου και στείνω τον μπροστά στο Θεό και λέω, ορίστε να δεις ποιος είμαι, Θεέ μου. Λυπήθουμε, σε παρακαλώ. Και χρειάζονται φιλοσοφίες. Αλλά την προσευχή δεν πρέπει να αφήνουμε. Ποτέ, ό,τι και αν συμβαίνει.
Γιώργα, πρώτη φορά εγώ έρχομαι να με.
Και τελευταία.
Όχι, όχι. Όχι, Ελέα μου, ας πούμε, αλλά εντάξει, πρώτη φορά έρχομαι. Εντάξει, κάμε τα νιώθει έτσι διαφορετικά τον άνθρωπο. Εντάξει. Να μιλήσω έτσι πολλά γενικά.
Μίλα όπως θέλεις.
Λοιπόν, ακούμε το Μαξί.
Καλό, μια χαρά.
Επειδή δεν ακούω τον εαυτό μου.
Δεν πειράζει, εμείς να σε ακούμε και εσύ με να ακούεις.
Λοιπόν, αν κάποιος έκαμε κάποια λάθη, εντάξει, και μετάνιωσε, λοιπόν, σε έναν συνάνθρωπο του, λοιπόν, και μετάνιωσε πραγματικά, και προσπάθησε να τέλος πάντων, ή με προσευχές ή με οτιδήποτε άλλο. Πώς θα μπορέσουμε τον άνθρωπο να τον κάνουμε να μην τα σκαλίζει ή να του φύγουν οι ανασφάλειες του που νιώθει? Εντάξει, τώρα τι να πω.
Τι ως που τα έκαμε δηλαδή. Τι ως που τα έκαμε να μην νιώθει τις συνέπειες.
Τι ως που δεν σε δέχτηκε.
Αλλιώς που τα έπαθε.
Ναι.
Δηλαδή, ας πούμε, εκλέψαμε εμένα τα χρήματά μου. Όχι ο κλέφτης να έχει πρόβλημα, εκείνος που μου κλέψα.
Αν κλέφτης σε μετάνιωσε. Αν ο κλέφτης σε μετάνιωσε.
Ναι, πρέπει να πάρει και πράγματα πίσω.
Εντάξει, δεν μιλούμε για κλέφτη τώρα, αλλά εντάξει.
Ναι. Θέλω να πω ότι αν μπορεί να τα διορθώσει, θα τα διορθώσει. Αν μπορεί. ή αν διορθώνονται κάποια πράγματα και αν χρειάζεται να πάει να πει και ένα συγγνώμη, σιγά σιγά να βρει τη δύναμη να το κάνει. Αλλά εάν δεν μπορεί, επέρασαν χρόνια ή δεν συνίσταται τώρα, εκείνο που χρειάζεται, χρυσέ μου, είναι το εξής. Όταν ο άνθρωπος μπει στον χώρο της μετάνοιας, πρέπει να βρει έναν πνευματικό οδηγό, να μην κάνει πράγματα από μόνος του. Τέτοιος που κάνει πράγματα από μόνος του, μοιάζει με κάποιον που θέλει να θεραπευτεί και μπαίνει μέσα στο ίντερνετ και αρχίζει και διασκευάζει τις αρρώσκες από μόνος του και να πιάσει κανένα μαχαίρι να βγάλει το τυφλόν του στο τέλος. Από μόνος του. Πρέπει να πάει σε έναν γιατρό. Το πιο απλό πράγμα. Άρα, μόλις αρχίσει ο άνθρωπος να αισθάνεται ότι κάτι γίνεται με τον ίδιο και με τον Θεό, πρέπει να βρει έναν καλό πνευματικό που να μπορεί να επικοινωνά μαζί του και να τον συμβουλεύεται. Πάτερ μου, πριν 10 χρόνια έκλεψα. Τι θα κάνω τώρα, ας πούμε. Ενδείκνεται να πάω πίσω να πάρω τις 5 λίρες που έκλεψα ή στο σούπερ μάρκετ να πάω να τις πω. Εντάξει, δεν ενδείκνεται. Θα του πει ο πνευματικός να μπορεί να κάνει. Ή πώς θα αντιμετωπίσει τις διάφορες καταστάσεις που είναι να βιώσει στη συνέχεια. Γιατί η μετάνοια είναι μια πορεία ολόκληρη. Να βιώσει πολλά πράγματα αυτός που αρκεύει και καθαρίζει τον εσωτερικό του κόσμο. Να του έρθουν πράγματα από την παιδική του ηλικία, που τότε που θυμάται τον εαυτόν του, και να διερωτά τι θα κάνω εγώ. Εξεγέλασα τόσον κόσμο, απάτησα τόσες κοπέλες, έκανα τόσα πράγματα. Τι θα κάνω με τον όλο τον κόσμο. Όλα αυτά πρέπει να τα κουβεντιάσει με τον πνευματικό. Και ο πνευματικός σου το υποδεικνύει κάθε φορά ότι έτσι θα τα χειριστείς, του τον άφηστο, του τον μην το σκαλίζεις, του τον τακτοποίατο. Και να τακτοποιηθεί σιγά 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 ένα πράγμα, να τακτοποιείται. Να μην κάνει από μόνος του πειράματα, ας πούμε, και να πει εντάξει, δεν κάνω μόνος μου τα πράγματα. Γιατί αν αρκέψει μόνος του, πολύ πιθανόν να πέσει έξω στο τέλος. Χρειάζεται ένας πνευματικός γιατρός. Όπως σε όλες τις αρρώσκες που έχουμε, πρέπει να πάμε στον γιατρό. Δεν είναι αρκετό να σκευάσουμε μια εγκυκλοπαίδεια ή να μπούμε στο ίντερνετ. Εντάξει. Αντώνη, πίσω έναν παιδάκι και εντάξει, φτάνουμε στο τέλος.
Ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Βασικά θα ήθελα την άποψή σας για την τηλεόραση.
Για την τηλεόραση.
Ναι, και αν είναι εφικτή η κάθαρση που μας είπατε στην κοσμική ζωή και στις πόλεις.
Κοίταξε, εφικτή είναι. Είναι θέμα ελεύθερης προαίρεσης του ανθρώπου και να διαλέξει ο άνθρωπος τι βλέπει. Το να δεις κάτι στην τηλεόραση αφ' αυτού δεν είναι κακό. Αλλά αν είναι κακά πράγματα που να δεις, είναι κακά. Έχει και καλά πράγματα, ας πούμε. Και το 4Ε είναι τηλεόραση, ας πούμε. Έτσι σημαίνει επειδή είναι τηλεόραση, είναι κακό. Δείχνει καλά πράγματα. Και οι τηλεόρασες, οι κοσμικές, εγώ δεν έχω, δεν ξέρω, αλλά δεν έχουν καλές εκπομπές, δεν έχουν καλά πράγματα. Κάποια θα έχουν σίγουρα, κάποια καλά θα έχουν. Πρέπει όμως να έχουμε και ένα μέτρο. Εντάξει, να δεις την τηλεόραση, δες κάτι καλό και δες και σε ένα χρόνο υποφερτό. Όχι να κάθεσαι μες ώρες, μετά πώς θα πάει να ξεκουραστείς, να διαβάσεις, να προσευχηθείς, να δεις την οικογένεια σου, να δεις τους ανθρώπους σου, εάν όλη την ώρα είσαι μπροστά σε μια οθόνη, είτε λέγεται τηλεόραση, είτε λέγεται υπολογιστής, είτε λέγεται οτιδήποτε. Άρα όλα χρειάζονται μια καλή χρήση. Η καλή χρήση των πραγμάτων θα φέρει και την ορθή χρήση των νοημάτων. Πρέπει να έχουμε καλή χρήση. Και αν δεν μπορούμε να την έχουμε, πες ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την τηλεόραση καλά. Δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Πέταξε τη. Φύγε μου για με που είσαι. Αφού είδες ότι δεν την μπορεί να τη διαχειριστείς. Και όταν υπάρχει, κάθεσαι με τις ώρες και χάνεις τον χρόνο σου και βλέπεις και πελάρες και ανοησίες, το πιο αποτελεσματικό και άμεσο είναι φύγε τη. Μην την έχεις, δεν σου είναι απαραίτητη. Βέβαια θα μου πεις το υπολογιστή μου μπορώ να το φύγω, δεν μου είναι απαραίτητος. Τουλάχιστον μην το βάλεις και δίπλα από κρεβάτι σου. Άστο με στο γραφείο σου εκτίθος τον τζαμέ. Να μην τον θεωρείς μπροστά σου. Και το κρύβεις δώσ' το της γυναίκας σου. Ή της γιαγιάς σου που είναι ξέρει. Ναι. Να πάει να κάτσει η ίδια να το δει. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι τελειώσαμε. Να σας υπενθυμίσω μόνο ότι την Κυριακή, τούτην την Κυριακή, είναι ο εσπερινός της συγχωρήσεως, ο κατανυχτικός εσπερινός, είναι η Κυριακή που εισερχόμαστε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αρχίζουμε την Αγία Νηστεία της Τεσσαρακοστής, που είναι ευλογημένη και χαρούμενη περίοδος, είναι ο εσπερινός που ερχόμαστε στην Εκκλησία, προσευχόμαστε, συγχωρούμαστε μεταξύ μας, παίρνουμε την ευχή του Επισκόπου μας, προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό, για να εισέρθουμε στο στάδιο των αρετών. Γι' αυτό λέμε και καλό στάδιο. Δηλαδή, μένουμε σε έναν αγώνα πνευματικό. Έτσι, όσοι θέλετε να έρθετε, ο εσπερινός είναι 7 η ώρα στη Μητρόπολη και στις εκκλησίες των ενωριών σας, είναι νομίζω στις 5.30 η εσπερινή. Μετά των εσπερινών έχει πάντοτε μία ομιλία για την Αγία στην Τεσσαρακοστή, επίκαιρη. Και μετά κάθε Κυριακή, μέχρι και την Κυριακή, πέμπτη Κυριακή των Νηστιών, δηλαδή όλες τις Κυριακές της Αγίας Τεσσαρακοστής, υπάρχει εσπερινός και ομιλία σε αυτήν την αίθουσα. Εσπερινός στην Εκκλησία, ομιλία σε θέματα έτσι πνευματικά, θα γίνεται σε αυτήν την αίθουσα αμέσως μετά τον εσπερινό. Όπως κάνουμε κάθε χρόνο δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνω. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλό στάδιο παιδιά, καλή Σαρακοστή.